สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการศึกษาปรับเพิ่มชีวิตของเด็กทั้งชายและหญิงและส่งเสริมการพัฒนาแต่บ่อยครั้งที่เด็กผู้หญิงจะไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือและในหลายประเทศยังมีประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงด้วยทุกวันนี้มีเด็กผู้หญิงราวๆ60ล้านคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันเป็นค่านิยมพื้นฐานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ได้เริ่มโครงการต่างๆมาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าเช่น Tech Women, Eco Futures Partnership, We Americas, PEPFAR's Dreams และ Let Girls Learn และเมื่อกลางเดือนมีนาคมรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศโครงการยุทธวิธีโลกของสหรัฐที่จะสร้างอำนาจให้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นโครงการนี้มุ่งเน้นใน3ด้านด้วยกัน
First we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and protect their rights
รัฐมนตรีจอห์นเครีอธิบายว่าด้านแรกคือสหรัฐจะทำงานส่งเสริมกฎหมายและนโยบายในต่างประเทศที่ให้อำนาจและปกป้องสิทธิ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คือทำให้แน่ใจว่าหญิงสาวโสดทุกคนได้เรียนหนังสือและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านที่สองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะทำงานเพื่อยุติการบังคับให้เด็กหญิงสมรสเมื่ออายุยังน้อยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตนและด้านสุดท้ายสหรัฐจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลชุมชนและผู้นำทางศาสนาเพื่อยุติการตัดเฉือนอวัยวะเพศของผู้หญิงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ให้ประโยชน์ทางสุขภาพและไม่ได้เป็นหลักการทางศาสนาใดเลยรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐต้องการจะดำเนินงานต่อไปจากเท่าที่ได้ทำมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะมุ่งความพยายามไปในการสร้างอำนาจให้เด็กหญิงในช่วงสำคัญของชีวิตระหว่างความเป็นเด็กกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศการจัดสรรงบประมาณ47ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่จะปรับเพิ่มชีวิตและอนาคตของเด็กหญิงวัยรุ่นด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพการศึกษาและยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเด็กหญิงในวัยนี้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าเด็กหญิงสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาควรจะได้รับโอกาสที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐจะทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อให้คำมั่นสัญญาง่ายๆนี้เป็นความจริงขึ้นมาและว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตำรวจเบลเยียมพบแผนผังห้องทำงานและที่พักของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมในคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกทิ้งอยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเลิกล้มความตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวฝรั่งเศสการประชุมนิวเคลียร์ซีเคียวริตี้ซัมมิตจะเริ่มขึ้นที่กรุงวอชิงตันใน2วันข้างหน้านี้นะครับโดยมีผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมประชุมรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานที่ว่าอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลพบอาหารปลอมปนเป็นพิษกว่า 10,000 ตันทั่วโลกในช่วงปลายปีที่แล้วติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมีรายงานว่าตำรวจเบลเยียมพบแผนผังขอประทานโทษครับมีรายงานว่าตำรวจเบลเยียมพบแผนผังห้องทำงานและบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งซึ่งถูกทิ้งอยู่ในถังขยะใกล้อพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยในการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ของเบลเยียมหลายฉบับรายงานเมื่อวันพุธว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ว่านี้ถูกค้นพบระหว่างการตรวจค้นในย่านที่มีชื่อว่าชเรกปิกของกรุงเบลเยียมในช่วงของกรุงบรัสเซลส์นะครับในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการโจมตีที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์และที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป32คนอย่างไรก็ตามตำรวจเบลเยียมและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเบลเยียมยืนยันว่ายังไม่มีเครื่องบ่งชี้ใดๆที่แน่ชัดว่ามีแผนคุกคามต่อนายกรัฐมนตรีชาวมิเชลแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลเยียมกล่าวว่าขณะนี้ในคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆซึ่งได้มาจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสถานที่ตั้งอื่นๆอีกหลายแห่งครับอย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในยุโรปกำลังมีความห่วงกังวลว่ากลุ่ม IS นั้นอาจจะหันมาใช้วิธีโจมตีแบบกองโจรอย่างที่ได้ใช้และประสบผลสำเร็จทั้งในซีเรียและอิรักเพื่อโจมตีเป้าหมายต่างๆที่มีความสำคัญรวมทั้งเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยการความวิตกกังวลที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้วางระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์2คนนั้นได้ทำการติดตามสอดส่งความเคลื่อนไหวของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สถานีนิวเคลียร์ทีฮานเก้ของเบลเยียมซึ่งก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้นอาจจะเตรียมการที่จะโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญทางโครงสร้างพื้นฐานหรือเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์แทนที่จะมุ่งโจมตีเป้าหมายอ่อนอย่างเช่นสถานีรถไฟร้านอาหารหรือโรงพยาบาลเป็นต้นครับในขณะเดียวกันก็มีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม IS ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างผู้นำสำคัญกับเซลล์ซึ่งอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการข่าวกรองบอกว่าขณะนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่ม ISIS นั้นได้สามารถพัฒนาวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลจากประสบการณ์ของการเรียนรู้จากการโจมตีในอดีตที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าตนนั้นเลิกล้มแผนการของการเสนอแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะมีบทบัญญัติข้อหนึ่งให้สามารถยกเลิกสัญชาติฝรั่งเศสของผู้ก่อการร้ายซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยกำเนิดด้วยแผนการของประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ว่านี้เริ่มต้นหลังจากที่การโจมตีในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป130คนด้วยกัน อย่างไรก็ตามข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาของฝรั่งเศสและสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเกี่ยวกับถ้อยคำหรือเนื้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ได้รับการต่อต้านจากผู้ที่มีความห่วงกังวลว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสให้มีการเพิกถอนสัญชาติของผู้ก่อการร้ายซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยกำเนิดเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการมุ่งเป้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวมุสลิมมีบางคนที่ห่วงกังวลว่าการเพิกถอนสัญชาติของชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้ก่อการร้ายนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเพิกถอนสัญชาติของชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการล้มเลิกแผนการที่ว่านี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ยืนยันว่าตนนั้นยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยของฝรั่งเศสและปกป้องฝรั่งเศสไม่ให้ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับในช่วง2วันต่อจากนี้จะมีการประชุมซึ่งมีขึ้นทุกรอบ2ปีและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ใช้ชื่อว่า Nuclear Security Summit โดยในครั้งที่4และครั้งสุดท้ายนี้สหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นประธานในการจัดการเป้าหมายของการประชุมซึ่งจะมีประเทศและองค์การระหว่างประเทศกว่า50รายเข้าร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันนี้ก็คือเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันวัตถุนิวเคลียร์ไม่ให้ตกไปอยู่ในเงื้อมือของผู้ก่อการร้ายหรือใช้ประโยชน์โดยกลุ่มก่อการร้ายและเพื่อที่จะเป็นการสร้างมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์และอาวุธหรือและวัสดุนิวเคลียร์ทั่วโลกครับในการประชุมที่ว่านี้นอกจากผู้นำของหลายประเทศแล้วนะครับยังจะมีนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้ที่กรุงวอชิงตันด้วยครับไปทางด้านเอเชียนะครับศาลในบังคลาเทศได้ออกหมายจับผู้นำฝ่ายค้านของบังคลาเทศคาลิดาเซียเมื่อวันพุธจากกรณีการวางระเบิดรถโดยสารคันหนึ่งเมื่อปีในปี2015นะครับซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนและบาดเจ็บอีกหลายคนคาลิดาเซียและผู้นำคนอื่นๆของพรรค Nationalist Party ของบังคลาเทศซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการวางระเบิดดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วและทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคฮาชินะครับจากบังคลาเทศขยับไปที่พม่านะครับเมื่อวันพุธสภาผู้แทนราษฎรของพม่าลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศและเป็นผลให้พม่าหรือเมียนมาได้ประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกในรอบกว่า50ปีโดยผู้นำซึ่งเป็นพลเรือนของพม่านี้ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธหลังจากที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยภายใต้การนำของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่วิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สภาผลจะถ่ายทอดรายงานว่าผู้นำคนใหม่ของพม่านี้คือใครครับ
ครับประธานาธิบดีคนใหม่วัย70ปีของเมียนมาถิ่นจอสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธซึ่งถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเมียนมานะครับหลังจากตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบทหารหรือระบอบที่ทหารคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ปีค.ศ.1962ประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดกับนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้กล่าวในพิธีสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อสหภาพเมียนมาครับ
ยะคูอซวยะเตอะเนภิอ้อมมูวาระมะผิดเดอะญูตายินจาเสยี
ประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาจะเริ่มดำเนินกระบวนการปรองดองภายในประเทศทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆจัดตั้งสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงสหภาพแรงงานตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความสำเร็จ ของรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับกองทัพด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากภายใต้รัฐธรรมนูญของเมียนมากองทัพยังคงเป็นผู้ครอบครองที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญเช่นมหาดไทยและกลาโหมครับ
It's not the full democracy we might have hoped for, of course, because the military still have a very strong role in the country and in the economy. It's not democracy in.
นักวิเคราะห์ชอนเทอร์เนลแห่งมหาวิทยาลัยแมคควอรีในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยของเมียนมายังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่คาดหวังกันไว้เพราะทหารยังคงมีบทบาทอย่างมากทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษสำหรับความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในเมียนมานะครับระหว่างการกล่าวปราศัยในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีถิ่นจอได้รับปากว่าจะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ตามแบบประชาธิปไตยซึ่งบทบัญญัติบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผู้นำทหารร่างขึ้นนั้นระบุว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการกีดกันเพื่อไม่ให้นางองซานซูจีได้เป็นประธานาธิบดีแต่นางซูจีได้ยืนยันไว้แล้วนะครับว่าเธอจะช่วยปกครองประเทศผ่านการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีถิ่นจอซึ่งเป็นทั้งคนสนิทและเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กนอกจากนี้เธอยังจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงที่อยู่ในโควต้าของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการศึกษากระทรวงพลังงานและสำนักประธานาธิบดีครับ
I think it's important that she grab those posts, particularly in terms of foreign affairs. There's a technical reason there because that gives her access to the National Security Council.
นักวิเคราะห์ชอนทอร์เนลชี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นางองซานซูจีต้องทำหน้าที่คุมกระทรวงต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเพราะจะทำให้เธอสามารถเข้าถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ถือเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจสูงสุดของเมียนมาได้และในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้มีคำแถลงแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาโดยบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมียนมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งกับการก้าวสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งมาจากการต่อสู้ร่วมกันทั้งในภาคประชาชนสถาบันการเมืองและบรรดาผู้นำต่างๆของเมียนมานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวเกี่ยวกับการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องในบราซิลนะครับพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่ประกาศจะถอนตนจากการเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีดิลมารูเซฟซึ่งก็หมายถึงว่าเรื่องนี้เป็นการเพิ่มโอกาสที่ผู้นำสตรีของบราซิลนั้นอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งพรรค Brazilian Democratic Movement Party หรือ PMDB ประกาศเมื่อวานนี้ว่าคณะรัฐมนตรีของตน6คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีก600คนนั้นจะลาออกจากการทำงานและการร่วมอยู่ในรัฐบาลผสมของบราซิลในขณะนี้ขณะนี้สภาล่างของบราซิลกำลังดำเนินขั้นตอนที่เรียกว่า impeachment หรือการถอดถอนจากตำแหน่งซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่จะถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟผู้นำหญิงของบราซิลออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาที่ว่าเธอนั้นทำลายวินัยและความมั่นคงทางการคลังของประเทศด้วยการปรับแก้ตัวเลขบัญชีของรัฐบาลข้อกล่าวหาที่ว่านี้สืบเนื่องมาจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีรูเซฟเมื่อปี2014ซึ่งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าเธอนั้นทำผิดกฎหมายด้วยการขอยืมเงินมาช่วยใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อปกปิดสภาพปัญหาที่แท้จริงทางเศรษฐกิจและเพื่อทำตามนโยบายหาเสียงทำให้เธอนั้นได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากข่าวการเมืองเข้าสู่เรื่องราวธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่17,717 NASDAQ ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 4,869 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น9จุดเช่นกันปิดที่ 2,064 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวเตือนว่าการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อบทบาทของอเมริกาในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแนวทางและพฤติกรรมเช่นการพัฒนาอาวุธที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกนะครับรัฐมนตรีลิวกล่าวที่หน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Carnegie Endowment for International Peace ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นควรใช้แต่เพียงเบาๆเท่านั้นเขาเตือนว่าผู้ดำเนินนโยบายควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะไปบั่นทอนบทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกของสหรัฐด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้ไต้หวันกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐบาลเพิ่มขึ้นในการพิจารณาความตกลงใดๆที่ไต้หวันทำกับจีนซึ่งล่าสุดกรุงปักกิ่งเตือนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะทำให้การเจรจาระหว่างไต้หวันและจีนทำได้ยากขึ้นนะครับอังเฟงชานโฆษกของจีนด้านกิจการไต้หวันกล่าวว่าปักกิ่งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในไต้หวันที่แทรกแซงการเจรจาที่เป็นอยู่หรือขัดขวางการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีนนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรค Democratic Progressive Party ซึ่งได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีพรรคดังกล่าวต้องการผลักดันให้เกิดกฎหมายเพิ่มอำนาจรัฐในการเจรจากับจีนให้ทันเวลาก่อนความตกลงการค้าที่ค้างอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับอนุมัตินะครับยังเกี่ยวกับจีนครับจินเวนหลินเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีนนายโจยงคังถูกศาลตัดสินจำคุก12ปีในข้อหารับสินบนนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าจินเวนหลินนั้นมีความผิดฐานรับเงินสินบนมูลค่ากว่า3ล้านดอลลาร์ส่วนนายโจอดีตหัวหน้าของเขาเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนที่จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ในการปราบปรามคอร์รัปชันของทางการจีนซึ่งนายโจถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถูกเอาโทษภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและที่รัสเซียครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนลงจาก30รูเบิลต่อดอลลาร์มาเป็น75รูเบิลทำให้คนที่กู้เงินต่างชาติมาซื้อบ้านในรัสเซียได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าเงินกู้ที่ซื้อบ้านกลุ่มนี้มีไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของตลาดเงินกู้บ้านทั้งหมดของรัสเซียครับส่วนที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทางการกล่าวว่าจะเก็บค่าธรรมเนียม 9.5 ดอลลาร์สำหรับผู้โดยสารที่บินเข้าและออกดูไบเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนโดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกใช้สนับสนุนโครงการขยายระบบคมนาคมขนส่งของศูนย์กลางการบินที่นครแห่งนี้ครับและตรงท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกันครับเกาะโรดไอแลนด์ของสหรัฐทุ่มเงิน5ล้านดอลลาร์เพื่อโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าภาพสถานที่ในคลิปวิดีโอรณรงค์ให้คนสนใจเดินทางมาเกาะโรดไอแลนด์โดนเปิดเผยนะครับว่ามีส่วนที่ใช้รูปของประเทศไอซ์แลนด์ที่อยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการตัดต่อซึ่งบริษัทที่ได้รับจ้างให้ผลิตคลิปโฆษณาเอารูปของไอซ์แลนด์มาลงทั้งที่เจ้าหน้าที่บอกชัดนะครับว่าให้ใช้แต่ภาพของสถานที่จริงบนเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้นดังนั้นทางการจึงออกมายอมรับว่าความผิดนี้เป็นความผิดโดยบริสุทธิ์ใจครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ค
ุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับผลการตรวจสอบร่วมระหว่างหลายหน่วยงานในช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้โดยมุ่งเป้าที่ร้านค้าตลาดท่าอากาศยานท่าเรือและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกได้พบอาหารแปลกปลอมกว่า 10,000 ตันรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่แปลกปลอมและเป็นพิษอีกกว่า1ล้านลิตรคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานของ Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เจ้าหน้าที่พบอาหารแปลกปลอมเหล่านี้ใน57ประเทศทั่วโลกในการตรวจสอบที่ใช้เวลารวม4เดือนนะคะตัวอย่างอาหารแปลกปลอมที่พบมีน้ำตาลจากประเทศซูดานที่มีปุ๋ยปนอยู่ด้วยและมะกอก85ตันจากอิตาลีที่มีสารคอปเปอร์ซัลเฟตหรือเกลือทองแดงทาเคลือบภายนอกทำให้ดูน่ารับประทานรวมอยู่ด้วยนะคะทางด้านเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตรที่ผ่านการเจือปนหรือไม่ใช่ของจริงตามฉลากน้ำผึ้งที่มีการเจือปนและที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่พบไส้ไก่70กิโลกรัมแช่น้ำยาฟอร์มาลินซึ่งใช้ในการดองศพและเป็นสารต้องห้ามสำหรับอาหารนะคะที่ประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่ยึดเนื้อลิงหลายกิโลกรัมจากกระเป๋าเดินทางเนื้อลิงเหล่านั้นปิดฉลากไว้ว่าเป็นเนื้อสำหรับคนบริโภคในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของฝรั่งเศสจับยึดและทำลายตะกั่ว11กิโลกรัมและบุ้ง20กิโลกรัมองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลกล่าวว่าอาหารที่แปลกปลอมหรือมีการเจือปนเป็นธุรกิจอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคที่ไม่ตระหนักถึงการปลอมแปลงและการเจือปนอาหารที่รับประทานนะคะมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งตามประเทศต่างๆทั่วโลกและองค์การตำรวจสากลกล่าวว่ายังคงมีการสืบสวนต่อไปเพื่อพยายามจะระบุและขัดขวางเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการค้าสินค้าแปลกปลอมเหล่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานของอินเตอร์โพลที่ตรวจสอบอาหารปนเปื้อนและเป็นพิษส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ที่ชนะการประมูลในครั้งก่อนภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของอุตสาหกรรมนะคะต่อไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลซึ่งแข่งกันเมื่อวานนี้ค่ะกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC พุ่งไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงหลังบุกยิงแซงชนะสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC 2-1 ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นการลงเตะ5นัดมี12แต้มกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดรังพลาดท่าพ่ายแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ด 2-3 นะคะก็ทำให้แบงคอกบุกชนะ 3-2 ขยับขึ้นรองจ่าฝูงมี10แต้มเมืองทองหล่นจากจ่าฝูงลงมาอยู่อันดับ3มี9แต้มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเร่งเครื่องตีเสมอช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC 2-2 นะคะทำให้แบ่งกันไปทีมละแต้มค่ะเอาละแล้วก็มีผลการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะการแข่งขันแบดมินตันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ10ล้าน5แสนกว่าบาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะหญิงเดี่ยวน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ชนะมินาสึมิตานิจากญี่ปุ่น2เกมรวดน้องเนทมิชออนจินาพลชนะนาตาเลียเปอร์มิโนวาจากรัสเซีย2เกมรวดพีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขชนะอินโดนีเซีย2เกมรวดและน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ4รายการชนะคริสตี้กิลมัวร์จากสกอตแลนด์2เกมรวดชายเดี่ยวบุญศักดิ์พลชนะแพ้อีกแล้วค่ะแพ้หนานเหวยจากฮ่องกง1ต่อ2เกมคู่ผสมบดินอิสระกับสาวิตรีอมิตรพ่ายชนะคู่จากฝรั่งเศส2เกมรวดนะคะหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธากุลกับรวินดาประจงใจชนะคู่จากอินเดีย2เกมรวดและชายคู่บดินอิสระกับนิพิพลพวงพั่วเพชรเอาชนะคู่จากอินเดียไป2เกมรวดค่ะมีรายงานการแข่งขันเทนนิสไมอามี่มาสเตอร์ที่สหรัฐอเมริกานะคะวิกตอเรียซาเรนกาแชมป์อินเดียนเวลส์มาสเตอร์รายการที่แล้วมือ8โลกก็มีลุ้นหยิบแชมป์หลังจากเข้ารอบ รองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานก็ชนะคู่แข่งไป2เซตรวดนะคะซึ่งก็ยังฟอร์มดีอยู่นะคะชนะไป6ต่อ4 6ต่อ2เพราะว่าเจอกับโจอาน่าคอนต้ามือ24ของรายการจากประเทศอังกฤษค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์